Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um heimild til fjárhagslegrar fyrirgreiðslu úr ríkissjóði í tengslum við málshöfðun fyrir erlendum dómstólum vegna íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana erlendra stjórnvalda á tímabilinu 1. október til 1. desember 2008. Flutningsmenn þessa frumvarps eru ásamt mér háttvirtir þingmenn Árni Páll Árnason frá Samfylkingu, Katrín Jakobsdóttir frá Vinstri-hreyfingunni grænu framboði, Höskuldur Þórhallsson þingmaður Framsóknarflokksins og Jón Magnússon þingmaður Frjálslynda flokksins. Í þessu frumvarpi er mælt fyrir það og gerð sú tillaga að fjármálaráðherra verði heimilt að veita fjárhagslega fyrirgreiðslu til þess að standa undir kostnaði af undirbúningi og rekstri dómsmála fyrir erlendum dómstólum vegna íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana erlenda stjórnvalda á tímabilinu sem ég nefndi hér áðan. Í frumvarpinu er kveðið á það að fyrirgreiðslan skuli byggja á samningi milli aðila sem að getur falið í sér beint fjárframlag, lánveitingu eða fjárhagslega aðstoð að öðru leyti með þeim skilyrðum sem kveðið er á í annarri grein frumvarpsins. Þetta frumvarp er samið af þeim sem að hér stendur ásamt Helga Áss Grétarssyni lögfræðingi og sérfræðingi við Lagastofnun Háskóla Íslands. Tilurð þess að þetta mál er komið fram er auðvitað beiting breskra stjórnvalda á hryðjuverkalögum gagnvart íslendingum og íslenskum hagsmunum. Er þar einkum átt við frystingu eigna Landsbankans því að Landsbanki Íslands hafi þurft að sæta því að vera settur á hryðjuverkalista og einnig hafa flutningsmenn í huga þær aðgerðir sem að gripið var til gagnvart Kaupþingi banka, þær að segja dótturfélagi Kaupþings, Singer og Fríðlandir sem knúið var í greiðslustöðvun sem síðar leiddi til þess að Kaupþing banki HF varð ógjaldfær. Það þarf svo sem ekki að vera að rekja þessa sögu og þær hörmungar sem að þessar aðgerðir breskra yfirvalda hafa kallað yfir íslensku þjóðina. Hana þekkjum við og ég tel mig ekki þurfa að rekja hér. En tilgangurinn með þessu frumvarpi er fyrst og fremst sá að tryggja það að þeir aðilar sem hafa orðið fyrir tjóni eða telja sig hafa orðið fyrir því að bresk stjórnvöld hafi með ólögmætum hætti ráðist gegn hagsmunum þeirra með beitingu hryðjuverkalaga geti farið í dómsmál fyrir erlendum dómstólum og þá dómstólum í Bretlandi og fengi til þess fjárhagslega fyrirgreiðslu frá fjármálaráðherra. Þannig að þetta eru þau skilaboð sem að felast í þessu frumvarpi. Það eru þetta óvenjulegt að fjármálaráðherra sé veitt heimild til þess að styðja við bakið á einstaklingum eða fyrirtækjum sem að vilja fara í dómsmál erlendis. En allt þetta mál eru þetta mjög óvenjulegt. Það varðar almannahagsmuni, íslenska almannahagsmuni og það réttlætir þær reglur og þær tillögur sem að framkoma í frumvarpinu. Af þeim ástæðum leggjum við frumvarpi til og teljum að vegna þess hversu óvenjulegt málið er, hversu miklir hagsmunir eru í húfi, að þá sé nauðsynlegt að lagastoðin á bakvið heimild fjármálaráðherra til þess að veita slíka fyrirgreiðslu sé skýr. Ég vil síðan segja það að verði þetta frumvarp að lögum, þá felst í því gríðarlega mikil pólitísk yfirlýsing frá Alþingi Íslendinga það að þingmenn á Alþingi og íslenska þingið sætti sig ekki við það framferði Breta að beita Íslendinga þeim aðgerðum sem að þeir gerðu. Við Íslendingar viljum ekki sæta því að vera meðhöndlaðir sem hryðjuverkamenn og við séum beittir hryðjuverka lögum. Við erum það ekki, og sé það gert þá viljum við senda þau skilaboð að við munum bera hönd yfir höfuð okkar og leita réttar okkar fyrir dómstólum, og slík málshöfðun nýtur stuðnings Alþingis Íslendinga. Ég vil, frú forseti, að lokum þakka forseta þingsins hæstvirtum og forsetisnefnd fyrir að taka þetta mál hér á dagskrá. Það eru þetta óvenjulegt þegar svona lítill tími er eftir af þingstörfunum að þingmannamál eins og þetta fái meðferð hér á þinginu. Þannig að ég vil þakka þeim sem að því stóðu að koma málinu á dagskrá kærlega fyrir það. Það eru þetta til mikils að vinna vegna þess að málshöfðunarfrestir vegna yfirvofandi dómsmála eru að renna út, og þess vegna er mikilvægt að þessi heimild fáist, að þetta frumvarp verði að lögum svo að hagsmunir Íslendinga verði ekki fyrir bornir. En ég vil líka þakka meðflutningsmönnum mínum sem eru þingmenn allra stjórnmálaflokkana á landinu, hérna á þinginu, fyrir að flytja málið með mér og veita því stuðningsinn. Og það sýnir að það er víðtæk pólitísk sátt að fara þá leið sem að hér er lögð til. Frú forseti, með þessum orðum lík ég máli mínu og legg til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarar umræðu.